hører på Aftenbladets podcast 125. Debatter, foredrag og samtaler fra Aftenbladfestivalen.
Først vil jeg si hjertelig velkommen, og det var utrolig kjekt at så mange kunne komme når vi feirer 125 år. Noen velger til og med å bruke bursdagen sin her, har jeg hørt rykter om. Det veldig bra. Jeg heter Hans Petter Aas, jobber i Aftenbladets undersøkende avdeling, og siden det faktisk veldig mange ansikter her jeg aldri har sett før, så skal jeg bruke bittelitt tid på å fortelle litt om meg selv, aller først. Jeg har jobbet i Dagens Næringsliv, jeg har jobbet i VG i 17 år, der jobbet jeg mye med de store krimsakene, og etter hvert også med ganske omfattende graveprosjekter. Så har jeg og min gode kollega Rolf Widerøe, vi har skrevet tre bøker sammen. Forhåpentligvis har noen av dere lest noen av de. En som sitter her er faktisk også omtalt i en av de bøkene. Det som er ganske felles med de tre bøkene der, det er at de omhandler lukkede miljøer. Det er enten tunge kriminelle i to av de, eller så er det spesialsoldater og agenter. Og mye av den jobben vi gjør når vi driver med graving, det er å identifisere kilder og prate med folk. Og det er faktisk sånn at vi av og til blir veldig overrasket selv også, over at det alltid er noen som vil prate. Og takk og lov for det. Vi er veldig avhengige av det. Det er ikke alle som alltid blir like glad for det, men som journalist så er det er veldig nødvendig. Å avdekke kritikkverdige eller straffbare forhold som noen forsøker å holde skjult, det er en del av medienes samfunnsoppdrag. Det som er poenget med den type journalistikk, det er at det veldig ofte krever tid. Det er ikke sånn at det kommer gratis. Og ressurser som tid, det er ofte vanskelig tilgjengelig i en stadig travlere mediehverdag. I Aftenbladet så har vi faktisk den lengstlevende gravegruppa i Norge. Det er ingen, bortsett fra Brennpunkt.nrk, det er ingen som har satset så tungt på gravejournalistikk med en egen gravegruppe som det Aftenbladet har gjort. I dag så er vi fire stykker som jobber i den, og vi har faktisk da også kommet oss gjennom en ganske omfattende nedbemanningsrunde, for det at ledelsen har valgt å prioritere dette. Og siden oppstarten så har vi da, og ofte i samarbeid med dyktige kolleger i andre avdelinger, stått bak en del avsløringer som har satt dagsorden og skapt debatt. Det gjelder for eksempel Tyrkia-saken. Her sitter også folk som kan litt om Tyrkia-saken, vet jeg. Som jo veldig fort dreier seg om korrupsjon, betalt med midler fra Stavanger kommune. Ganske oppsiktsvekkende. Vi hadde en sak om oljeofrene, som da det viste seg at ingen hadde gått igjennom og funnet hvor mange som egentlig var døde på norsk sokkel, og hvem disse menneskene var. Vi fant dem og presenterte de forskjellige skjebnene, de som betalte den dyreste prisen for det norske oljeventyret. I tillegg så har vi hatt en del serier om tvilsomme forretningsmenn, jeg nevnte ikke Johannes Lunde der, og skitne leger, som da, i hvert fall jeg har jobbet med et par ganger, avslørt leger som driver praksis som rett og slett ikke er etisk forsvarlig. Den siste vi skrev om nå, han er fortsatt under politietterforskning. I tillegg til det så har vi jo hatt en god del prosjekter som har satt søkelys på temaer som mobbing, varsling, offentlig maktmisbruk og unnfallenhet. Disse har vakt oppmerksomhet og i mange tilfeller fått store konsekvenser for de som har vært involvert i de sakene, og også for samfunnet for øvrig. Kritisk journalistikk, det er ikke alltid like populært. Det er ikke noe popularitetskonkurranse akkurat. Vi får en del uvenner, men vi får også en del folk som respekterer det vi gjør. Men det har skjedd noe der de siste årene. Det synes i norske kommentarfelt, men den fremste eksponenten for denne nye holdningen til medier er jo president i USA. Han opererer med alternativ fakta og kaller konsekvent nyheter han ikke liker for fake news. Og det har spredt seg til Norge dessverre. Vi husker kanskje flere enn meg her at statsministeren i Norge brukte uttrykk som blodtørstige journalister når hun snakket om en mediedekning som hun opplevde som ubehagelig. I dette foredraget så skal jeg snakke om saker som angår offentlige myndigheter. kan vi stole på offentlige myndigheter? Kan vi stole på offentlige ansatte? Og da skal jeg aller først fortelle om en sak som ble en vekke for meg. Da må jeg tilbake igjen før Aftenbladet. Det denne. Den jo veldig aktuell nå. Birgitte Tengs-saken. Nå det jo sånn da, at det var min første store drapsak som det som jeg på en måte hadde ansvaret for, men så jobbet jeg i VG. Nå husker kanskje folk som følger med på den tv-serien at hun ble funnet drept i mai 1995. To år senere så ble fetteren pågrepet og siktet for det drapet, og så kom det en slags tilståelse som senere ble trukket tilbake igjen. Det som skjedde der, dette en liten artikkel. Den skal få en ganske spesiell rolle for mitt forhold til myndighetspersoner. Den forteller om at dette 25. august, en måned etter drapet. På dette tidspunktet så lette politiet etter ukjente bilførere. De var heldig overbevist om at den som hadde drept Birgitte Tengs, det var en person som disponerte en bil. Og de hadde satt drapstidspunktet til å være rundt 1-2-tida om natta lørdag 5. mai. Men så skjedde det noe. Jeg hadde fått et veldig godt forhold til etterforskningslederen, Ståle Finsal fra Kripos. Han ringte til meg en dag og ba meg komme opp til Haugesund, for han ville fortelle meg noe som han mente ville være interessant. Og i den lille artikkelen her, så bekrefter da etterforskningsleder Ståle Finsal at dødstidspunktet flyttet til klokka 00:30, altså fra 01:30 til 00:30, fordi det foretatt nye analyser ved noe han kalte biologisk institutt. Jeg var 25 år den gangen og hadde aldri hørt om noe biologisk institutt, men det hørtes imponerende ut, og det var jo ingen grunn til å betvile noe som helst, så jeg skrev da en sak som ble veldig interessant for politiet, for det de også kunne opplyse, det at den analysen gjorde at de kunne konsentrere seg om en bil som var sett i enden av gågata, som er tegnet på det kartet som ingen trenger å se egentlig, men det noe der. Og det som da, det da at i et halvt, et år til etter det, så lette politiet etter en bil. Og de lette ikke etter fetteren, for han hadde aldri noen som har påstått kjørte bil. Så snudde de bunken som de viste på dette Birgitte-programmet på TV her denne uka her. Fordi at Rettsmedisinsk institutt hadde gjort feil med hårene, så de måtte skifte. Og da ble plutselig fetteren interessant, og han hadde vært interessant for dem i begynnelsen. Poenget da at med denne artikkelen her, som da havna helt i gremselen i forbindelse med at de pågrep fetteren, den passer jo ikke inn i det hele tatt i det som politiet la vekt på når de pågrep fetteren. Han kunne ikke ha gjort det da, for han kunne umulig ha vært der på det tidspunktet. Og heller ikke Birgitte faktisk kunne rukke å komme dit til klokka 00:30, ut fra observasjonen i sentrum. Så det, og jeg hadde jo glemt den selv selvfølgelig, men forsvarerne fant den. Og da ble det en utspørring rundt dette i retten, der Finsal, etterforskningslederen, ble utspurt, og han forteller da under ed at han aldri hadde ringt meg, han hadde aldri fortalt om noe som et biologisk institutt, han hadde aldri sendt prøver til biologisk institutt. Det var bare tull. Han sa, siden vi var litt venner på den tiden der, så sa han også at jeg var en flink fyr, men her hadde jeg rota fælt. Det som da skjer er jo at fetteren blir dømt til fengsel i 14 år. Han anker selvfølgelig, og i mellomtida der så engasjerer da forsvareren en privat etterforsker. Og da viser det seg jo at de får provosert fram noe som heter en blåbok, altså Finsal, altså de sentrale etterforskerne skrev på den tida ned opplysninger i en bok, etter hvert som etterforskningen har skrevet fram. Og der står det jo, der har Finsal skrevet at han hadde fått resultatet fra biologisk institutt. Privatetterforskeren fant også ut at det var sendt prøver fra Gades institutt, der Birgitte var observert, til biologisk institutt. Så greia den sentrale etterforskeren i Birgitte-saken, han løy under red. Jeg var sjokkert. Og dette snakker jeg litt om også I disse TV, senere I de TV-programmene som kommer, hvis noen følger med på det. Finstad ble jo klaget inn til CFO, eller som det var jo det som var spesialenheten den gangen. Og det var flere ting han ble klaget inn for, og jeg var inne og forklarte om dette, men det fikk ikke noen konsekvenser for Finstad sånn sett, bortsett fra at denne saken selvfølgelig forandret måten politiet jobber på. Disse avhørene som ledet til denne såkalte tilståelsen var jo skandaløse. Dette mitt bakteppe. For meg ble det en sånn en, her må du ta alt som kommer med en klype salt. Og nå tenker jeg skulle gå over på å fortelle litt grann om noen av de sakene og hvordan de har kommet til som vi har jobbet med. Det jo sånn at noen hendelsestyrt. Noen hendelsestyrt. For eksempel når Johs Lunde gikk konkurs, så måtte vi kaste oss rundt på den. Andre kommer som følge av tips fra varslere. Og denne saken her startet vi med fordi at vi bestemte oss for å undersøke selv hva som hadde skjedd med fylkeskommunens prosjekt på Dale. Det var min kollega I gravavdelingen, Elisabeth Risa og Ove Heimsvik, som, som jobbet sammen om denne saken her. Fylkespolitikernes drøm var jo å gjøre Dalområdet til regionens mest attraktive bydel. Utviklingen av den idylliske 4500 mål store eiendommen ved Gansfjorden skulle skje gjennom aksjeselskapet Dale Eiendomsutvikling, som var heleid av fylkeskommunen. Men den drømmen ble jo til et mareritt, og millioner rant ut. Du kan få stille spørsmål etterpå, Trond, hvis du... Det ble brukt store beløp til å holde bygningene sånn noenlunde ved like og utleiedriften I gang, men mange millioner skattekroner ble også brukt på å planlegge en fremtid som aldri kom. Det ble aldri bygd en grunnmur, det ble aldri bygd en vei, ikke en eneste meter. Så til slutt så bestemte fylkeskommunen seg for å avslutte prosjektet, og sentrale politikere var så lei av Dale at de ville gi vekk hele den praktiske, altså den her gigantiske prakteiendommen helt gratis. Og det var jo for å bli kvitt hele driden, som fylkesordfører Janne Jonsen sa til oss når vi holdt på å jobbe med dette. Så lurte vi jo da på hvordan kunne det gå så galt? Hvor mye penger gikk egentlig med før de luftige planene ble skrinlagt? Og ikke minst, hva ble alle de fylkeskommunale millionene brukt til? For å finne det svaret så gikk vi gjennom masse dokumentasjon. Vår jobb veldig mange ganger spennende, men gudene skal vite at den også forferdelig kjedelig mange ganger. Vi har lest årsrapporter og styrereferater og trålet tusenvis av regnskapsbilag og fakturaer. Dette to sånne fakturaer som ser ryddig og fin ut, og det ser ikke akkurat så imponerende ut, men hvis du tenker at du har 36 ringpermer fulle av sånne som skal mates inn I Excel-ark, så skjønner han jo at det en del arbeid som ligger bak, og at det kan bli utrolig kjedelig. En tålmodighetsprøve. I tillegg til det, så gikk vi gjennom reiseregninger og utlegg for å få oversikt over millionene som ble brukt på konsulentselskaper, advokater, medier og drivgivere, bespisning, alkohol og reisevirksomhet. Det utlegget her litt interessant, for det at en av de konsulentene som var med og spiste her, han jobbet litt senere for Dale, og han sa at mens jeg jobbet for Dale Eiendomsutvikling, hadde jeg vel en følelse av at dette var jappetiden 20 år etter jappetiden. Holdningen syntes å være at dette treet sikkert vokser inn I himmelen. I 2015 så bestemte fylkestinget seg for å avvikle selskapet, for det Dale Eiendomsutvikling hadde blitt et eneste stort pengesluk. Og det var jo administrasjonen, tror jeg, som spilte en ganske sentral rolle I å legge til rette for den beslutningen, hvor de så galskapet. Det var jo klart da at det var forsvunnet millioner av skattekroner I forbindelse med dette prosjektet. Og det var også gjort en politisk revisjon av dette, men vi følte jo at det var mange svar som stod igjen. Den virket veldig, veldig overfladisk, denne revisjonen som var gjort. Ikke minst så lurte vi jo på nøyaktig på hvor mye av fellesskapets midler som hadde gått med, og ikke minst hva pengene egentlig var brukt til. Og da bestemte vi oss for å gå særlig på de årene fra 2009 og fremover, til det ble lagt ned I 2015, for da kom det en ny, ambisiøs daglig ledelse på plass, og millionoverføringene fra fylkeskommunen skjøt virkelig fart. Den gjennomgangen vi gjorde da ga mange nye opplysninger. Det viste seg for eksempel at det ble brukt over 90 millioner skattekroner til fylkeskommunens eiendomssatsing på Dale. Og salget av eiendommen ble også en litt, skal vi si, eiendommelig prosess. Da fylkeskommunetinget vedtok å selge Dale-eiendommen, så ble det klubba igjennom uten diskusjon. Og det kunne jo endt da med at sannheten om pengebruken på Dale aldri hadde blitt fortalt. Det skrev vi om i fjor, og det ble jo en av de mest omtalte sakene i fjor. For det var ganske utrolig hvor mye da dette lille fylkeskommunale selskapet med 7 årsverk i administrasjonen hadde klart å bruke. For eksempel, i årene 2011-2014 betalte Dale Eiendomsutvikling AS 182 bar- og restaurantbesøk. Det var nærmere en halv million kroner som brukt på å spise og drikke. Vi mener alkoholkonsumet var temmelig betydelig, særlig siden det var et offentlig eget selskap. Bare alkohol var nesten 150 000 kroner. Og veldig mye av dette knyttet seg til den daglige lederen. Han var med på nesten alt. Han reiste også 27 ganger til utlandet i løpet av de årene. Arkitekter fikk millionoppdrag uten anbud. Reklamebyrå og en kommunikasjonsrådgiver fikk arbeidsoppdrag som langt oversteg verdigrensen for anbudskonkurranse uten at det ble lyst ut noe på anbud. Og vår gjennomgang av fakturaene, den der nøye, nitidige Excel-programmeringen, gjorde det i stand til å fastslå nøyaktig hvor mye hver enkelt aktør hadde fått. En dalansatt for eksempel reiste for over 400 000 kroner fordi hun ble flyttet. Hun valgte selv å flytte til Brussel når mannen hennes fikk jobb der, og så betalte det offentlige betalte hennes reiser hjem for at hun skulle gå på jobb i ukene, og innlogerte på et hotell. Så ble det da laget tegninger og skisser for hvordan den nye Dalbyen skulle se ut for over 30 millioner kroner. Det skulle bli en ny flott bydel dette her. Alt ble skrinlagt. Og da var det en av de som vi pratet med som jobbet i den største konsulentvirksomheten som sa: «For meg er dette som å være en sportsutøver som gjør seg klar til å hoppe. Du gjennomfører tilløpet, men blir stoppet på hoppkanten. Som om det liksom skulle være en sportsgren som het tilløp uten hopp.» Det som vi opplevde jo litt grann motstand her også. Styret i Dale Eiendomsutvikling, det var utelukkende politikere. Og flere av dem var veldig, veldig sentrale. Det var jo en mulighet til å sette spor etter seg i historien, altså bygge en ny bydel i Sandnes, en fantastisk ny bydel som kunne bli kjempeflott. I tillegg så var det jo ganske gode styrehonorarer, som jeg forstår betyr noe for noen politikere i hvert fall. I etterkant så har flere av de styremedlemmene innrømmet at de var uten kunnskap, de hadde ikke oversikt. Et styremedlem som hadde suttet over flere perioder sa at jeg hadde jo egentlig ikke tillit til den daglige lederen, men han sa aldri noe. Et annet styremedlem, hun sa at hun lot være å si noe som helst, for hun følte seg torsen. Så det var ikke så lett. Vi dokumenterte at pengene rant ut av selskapet. Konsulenter, advokater, kurs, godtgjørelse, restauranter, hotellovernatting, firmaturer, utstyr og ekstern arbeidskraft. En av de sakene som egentlig var mest talende for oss, det var når vi avslørte at den daglige lederen i slutten av mars 2013 fortalte styremedlemmene at nå var selskapet i så dårlig forfatning at pengebeholdningen ville ta slutt i løpet av et par måneder. Derfor måtte styret gå til fylkestinget og be om ekstra midler. Mens fylkestinget behandlet den saken, så tok den daglige lederen med seg 8 medarbeidere og 5 andre knyttet til på en teambuilding-tur til Tallinn, som kostet 120 000 kroner, uten at den ble behandlet i styret i det hele tatt. Og så 2 uker etter at delegasjonen kom hjem, så vedtok politikerne i fylkestinget å overføre nye 7,5 millioner kroner i tilskudd til Dale Eiendomsutvikling for å få selskapet ut av likviditetskrisen. Fylkespolitikerne hadde selvfølgelig ingenting om denne studieturen. Og bare i 2013 så ble da Dale Eiendomsutvikling tilført over 20 millioner kroner fra fylkespolitikerne. Det var den ene saken som kom ut av det prosjektet. I tillegg så oppdaget vi jo at det var noe spesielt ved den tidligere daglige lederens forhold til offentlige penger. I forbindelse med intervjuer og kildesamtaler som vi hadde tidlig i prosjektet, så fikk vi høre rykter om at han var politianmeldt av sin forrige arbeidsgiver for underslag. Angivelig så skulle Kristiansand kommune ha anmeldt ham for det, på samme tid som han fikk jobben i Rogaland fylkeskommune, uten at dette selskapet som hadde jobben og headhuntet en ny daglig leder til et gigantprosjekt i Rogaland, fikk vite det selvfølgelig. Vi gjorde noen undersøkelser rundt det, og fikk innsyn. Vi har jo, altså Thomas som kommer etter meg skal snakke mye om hvordan vi jobber. Bare nevne fort at vi har offentlighetsloven som er veldig fin i forhold til dette med innsyn. Vi har rett på veldig mange dokumenter, og noen steder så går det utrolig greit, og andre steder så er det motstand lang vei. Ja, og her siden nå Trond er her, så har jeg veldig lyst til å si at Trond, som jobber, fylkesrådmann, han var fantastisk. Han hjalp oss veldig, selv om ikke alt vi skrev var like kjekt for deg, og du ikke var enig i alt vi skrev heller, for den saks skyld. Det han gjorde, bare for å si det, en gang så syklet han hjem til meg med dokumenter på kveldstid, for jeg hadde det travelt. Det var på vei hjemover, men det var utrolig fint, for jeg satt og skrev og trengte de der og da. Så det var veldig bra. Men poenget er i hvert fall at vi fikk innsyn i en del dokumenter fra kontrollutvalget i Kristiansand kommune, som bekreftet at jo da, her var det en sak. Og noe som vi også skal prate litt mer om når Thomas kommer, det er vi har også muligheten til å få innsyn i politidokumenter i avsluttet straffesaker, men også, også der det ikke er kommet domfellelser. For det var riktig som vi har hørt det. Kristiansand kommune hadde anmeldt sin egen medarbeider for underslag, grovt underslag. Så vi fikk da innsyn, i, det finnes en del lovåpninger der, så gjorde at vi fikk innsyn i alle de dokumentene, så vi hadde da en sak om at jo, han var under etterforskning, det virket riktig nok som en ganske overfladisk etterforskning, for den, men den ble henlagt da etter bevisets stilling, som altså innebærer at det sies ikke her at det har ikke skjedd noe kriminellt, men det sies at vi kan ikke bevise at dette var kriminellt. Men den daglige lederen selv hadde innrømt at de pengene der skulle jeg aldri ha. Det var et uheld, mente han, at han hadde tusket til seg 20-30 000 kroner. Så han betalte de pengene tilbake igjen og godtok også en skriftlig advarsel. Alt det materialet samlet vi inn. Så skjedde det at når vi skulle lansere den første store delen av prosjektet, altså det som jeg gikk gjennom til å begynne med, så hadde vi forhåndsreklame. Da var det en person som kontaktet oss som fortalte at det også hadde funnet sted korrupsjonslignende forhold i forbindelse med byggingen av daglig leders privatbolig i 2010 og 2011. Da skal flere virksomheter ha fått tilbud om jobber i forbindelse med den planlagte utbyggingen på Dale, som jo skulle bygges for milliardbeløp, hvis de bygde billigere hus, altså gjorde billigere jobb på hans hus. Det var det vi hørte da. Vi hentet da, gikk da til Stavanger kommune, fikk ut en oversikt over selskaper som hadde jobbet på huset hans, og 7 av 12 firmaer vi pratet med, de ville selvfølgelig, de har jo også gjort noe ulovlig, så de ville jo ikke stå frem med navn, men de kunne da fortelle at 7 av 12 sa, jo, vi fikk sånne tilbud av han. Den saken ble også henlagt av politiet, igjen etter en litt overfladisk etterforskning, vil jeg påstå. Men nok en gang etter bevist stilling. Altså, det kan ha skjedd noe, men vi vet ikke. Men der kunne det vært gjort mye mer. Det kan vi prate om etterpå. Det har stor symboleffekt for en regionavis som Stavanger Aftenblad å kunne vise lokale politikere, næringsliv og andre aktører at vi har ressurser og kraft og metoder til å gå i dybden på sånne saker. Denne saken her skapte betydelig debatt, både blant Aftenbladets lesere og blant politikerne, om forvaltning av offentlige midler. Sånn at den saken der, den ruller jo for så vidt fortsatt, for det at det er en granskning som skal ta for seg noen av de tingene vi har gått igjennom på nytt. Ikke alt. For eksempel så er det bestemt at det er ingen som skal gå og sjekke styremedlemmens ansvar. Så de slipper unna. Når vi fant ut det, så sjekket vi. Ikke en gang. Det finnes jo sikkert tusenvis av selskap som eid av det offentlige i Norge. Ikke en gang har et styremedlem måtte stå til ansvar, personlig ansvar for det de har gjort i offentlig selskap med offentlige midler. Det har ikke skjedd en gang. Men det var en sak som handlet om økonomi. De er viktige. De kan være tunge å presentere. Men det som aldri er feil, det er å belyse enkeltmennesker for å sette søkelyset på større samfunnsproblemer. Noen av de mest vellykkede prosjektene som vi har gjort, og som har fått størst konsekvenser, det er veldig triste enkelthistorier. Her er jo glassjenta. Den saken har veldig mange hørt om. Også utenfor Aftenbladets naturlige nedslagsfelt. Den gikk viralt. Barnevernet er jo en av de mest taushetsbelagte tjenestene i den norske velferdsstaten. Når vi skrev dette, så var det rundt 1300 som bodde på institusjon. Det er noen av de folkene vi vet minst om i dette samfunnet. Det er unge mennesker som ofte har vanskelig for å bli hørt. Og Ida var en av de. En augustnatt i 2014 så sendte hun en e-post til flere norske mediehus. Hun hevde at hun var blitt utsatt for omfattende maktovergrep fra barnevern og politi, og at hun nå skulle tvangsflyttes for 7. gang til en institusjon på en øde plass. Og 7. gang, det var 7. gang på 7 måneder. Altså hun ble flyttet rundt en gang i måneden. 130 mil unna sitt hjem skulle hun nå flytte, og nå var hun fortvilet. Og da startet Thomas Ergo og jeg en halvannen år lang gransking av hennes sak. Det som gjorde oss veldig nysgjerrige var hvordan Ida, da, som aldri hadde hatt noe med politi eller myndigheter å gjøre, som aldri hadde utvist aggressiv adferd overfor hverken lærere, medlever eller andre, som var en aktiv idrettsjente, plutselig hadde blitt en versting med store, store problemer. Så den saken dreide seg egentlig om hva hadde egentlig skjedd etter at barnevernet tok over omsorget for en 15 år gammel ungdomsskoleelev. Dette blir litt sånn teaser for det som kommer etterpå, for at Thomas, som kommer etter meg, Thomas Ergo, han kommer til å gå mye mer i detalj på denne saken. Og der vil han fortelle mye mer om hvordan vi jobber, og litt hvordan det har gått med glassjenta. Jeg skal avslutte med den eneste saken jeg har hatt i hele mitt liv, som faktisk har fratatt meg nattsøvn. Jeg tror jeg jobber med drap, jeg jobber med triste ting, folk som er i den dypeste fortvilelse, men denne saken. Poenget er, dette er da kampensaken, som dere kanskje husker. Johnny Risvik, han ble mishandlet til døde av sine såkalte venner i løpet av noen uker sommeren 2010. Det bildet der, det er det pressen, mediene, TV, radio, det er ikke radio, men TV og avisene brukte i forbindelse med omtalen av saken. Det er tatt av en av vennene ikke så lenge før mishandlingen begynte. De 5 vennene, som alle hadde forskjellige diagnoser og hjelpebehov, ble tiltalt og dømt. Etter rettssakene så visste vi egentlig alt om lidelsene Johnny ble utsatt for av sine såkalte venner i en periode på minst 2 uker. Han ble tråkket på, sparket mens han lå på gulvet, blant annet med fotballsko og motorsykkelstøvler. Han ble pisket over hele kroppen. Han ble brennemerket med glødende sigaretter i ansiktet og på kroppen. Han ble brent med lighter i ansiktet på kroppen. Skutt i skrittet med blykuler fra en CO2-drevet luftpistol. Vennene hans helte glovarmt vann over ham, sprayet ansiktet hans med isspray, presset håndflaten mot en glovarm kokeplate. I lange perioder så satt han fastteipet i en pinnestol i stua, mens han var utsatt for alt dette. Ved minst én anledning så var ansiktet hans teipet igjen, så kun nesen var fri. Han fikk ikke mat, han fikk ikke drikke. Og når han fikk noe å spise, så var det kanskje snus og sigaretter som de tvanget å spise. Eller pizza med påfyll som snus og sigaretter, kattemat, katteavføring og urin. Så døde han. 12 dagers tortur, som ender med at han dør. Ok, så blir de skyldige dømt av de som gjorde det. Men det var noen viktige spørsmål som sto ubesvart. Hva visste vi? Hjelpeapparatet. Hva hadde egentlig skjedd? Hvordan kunne det skje? Det var fem personer her som hadde hjelpebehov. Hva gjorde Stavanger kommune som dette skjedde i med denne kunnskapen? Tre år etter tragedien så tok vi den saken opp og begynte å undersøke. Da fikk vi en fot inn i saken ved at Jonnys mor og far, som også følte at her var det mange ubesvarte spørsmål, ga oss en fullmakt. De ga oss en fullmakt å gå inn og jobbe med denne saken. Og igjen, etterforskningsmateriale fra politiet. Dette er noe av det som, som gir oss muligheten til å få det ut. Når vi får ting fra politiet, så er det masse overskuddsinformasjon som ikke nødvendigvis kan brukes av politiet, men som forteller veldig mye om det som skjedde. Det kommer informasjon i avhør. Telefon, sms-logger. Her er fra sms-loggene. Jonny, like før han døde, hvis det blir vold, så kjøper jeg ikke snus til dere. Den ene jenta som sendte til kjæresten sin, kjempeglad i deg også, banker dere og Jonny når dere kommer. Og så var det en som begynte å bli litt bekymret. Har han ikke fått nok nå? De tekster sa jeg mellom mens mishandlingen pågikk, for dette var jo ressurssvake mennesker. I tillegg så var det åstedsrapporter og bilder som fortalte oss hvordan det så ut på åstedet, utskrifter av dialogen på sosiale medier. Perfekt kilde til rekonstruksjon. Det er det vi holdt på med her. Vi rekonstruerte. Hva var det egentlig som hadde hendt? Vi samlet tusenvis av sider gjennom det, og gjennom innsynsbegjæringer hos kommunen, barnevernet og NAV. Og alt var mulig for det at de personene som står Jonny nærmest, hans pårørende, hadde gitt oss dette innsynet. I tillegg hadde to av forsvarerne, eller vergene, sørget for at vi også kunne få hentet en dokumentasjon fra, om oppveksten til to av disse personene som ble dømt for denne saken. De skjønte, de følte også at det, hvorfor skal de personene som ikke kan ta vare på seg selv, få ansvaret for dette. Dette matet vi inn i temalister over de viktigste hendelsene. Vi lagde oversikter over varsling og kontakt med hjelpeapparatet. Igjen denne her forferdelig kjedelige jobben der vi driver og mater inn i data. Alt det var for å finne ut hvordan kunne dette skje. Kunne Jonny vært redda? Vi hadde samlet sammen en hel haug med tilløp til svar på hva som skjedde. Men hva skulle vi kalle det? Jo, vi bestemte oss for å kalle det for Jonnys sjanser. Det dette dreier seg om, det er altså Jonnys 20 sjanser til å bli redda. Jeg har så dårlig tid, så jeg bare går kjapt gjennom noen av de. Men Jonny, han varslet faktisk fra han, om at han var redd og ville vekk, han sa fra. Kommunen visste at Jonnys kamerat Helge trengte mer hjelp. Kommunen visste at de to kameratene som var mest aktive i denne her voldsbruken, de burde ikke være sammen, de hadde til og med splittet dem og laget et helt nytt, en helt ny institusjon for at han ene skulle komme seg vekk fra den andre. Det ble sendt bekymringsmeldinger internt i politiet, men når vi valgte å presentere det på den måten, Jonnys sjanser, så følte det faktisk til at vi traff folk veldig sterkt. For det handlet plutselig om alle. Det handlet om alle. Vi gikk på naboene. Naboene hadde sett det. De naboene kunne vært meg og deg. Det kunne vært hvem som helst der inne. Hva hadde vi gjort hvis vi så en person bli banket på gata utenfor huset vårt? Hadde vi sagt fra? Hadde vi stoppet det? En av mødrene til disse her, hun fikk se Jonnys mishandlede overkropp. Hadde vi tørt å si fra vi? Naboene som så Jonny ble skadet. Eller en gang så tok de med seg Jonny og sminket han opp som en dame og kjørte han gjennom byen. De tok han med i luften i bånd gjennom byen. Alle de som så han da, ingen sa noe. Hadde vi gjort noe? Hadde vi gjort noe hvis vi så en person som åpenbart ikke hadde det godt? Gjør vi noe? Det som i hvert fall endte var at disse kameratene endte opp i et hus på Kampen, alene. To gutter i tillegg til Johnny, tre jenter. Alle med sterke hjelpebehov. Etter flyttingen fra kommunal til privat leilighet, så avsluttet kommunen alle tjenester til hovedmannen Helge, som vi kalte den. Han heter jo ikke det på ordentlig. Som altså da de selv hadde fastslått, manglet totalt evnen til å bo. Johnny, han ba faktisk også om å få tilsyn og miljøtjenester i den nye leiligheten, men det fikk han ikke. Selv om de som fikk høre disse meldingene fikk vite at han var redd for den vennen han bodde med. Og et av problemene her var at Johnny flyttet til en ny bydel. Helse- og sosialkontoret skrev i sin journal at de skulle gi beskjed til det nye helse- og sosialkontoret om hva slags hjelp han trengte, han hovedmannen. Det skjedde aldri. Utover sommeren så flyttet flere og flere inn i den leiligheten. Fellesnevneren til alle sammen, de ønsket ikke hjelp av kommunen. To av de, vi kalte de Helge og Anders, begge lettere utviklingshemme, hadde bodd på barnehjem siden de var små, bodde der sammen og hadde utviklet et sterkt destruktivt forhold. Det offentlige hadde jobbet mange år for å skille de to. Anders, som var en veldig enkel gutt, han var svært voldelig og skulle ha daglig medisiner mot dette. Samvær med Helge gjorde han mer aggressiv og destruktiv. I tillegg sa også han, i likhet med Johnny, at han følte seg trua av Helge, men likevel klarte ikke hjelpeapparatet å skille de to, eller sørge for at Anders tok medisiner som skulle bremse aggresjonen hans. Våren 2014, nesten fire år etter at Johnny døde, brukte fylkesmannen vår dokumentasjon til å konkludere med at Johnny ble sviktet av kommunen før dødsfallet sitt. Kommunen hadde sviktet sin lovpålagte hjelpeplikt både for Johnny og også for en av de andre gjerningsmennene. Dette er historien om en gutt, ung manns tragedie, men det er ikke den eneste. Vi husker sikkert Kristoffersaken, som ble mishandlet til døde av sin stefar. Janne-saken fra Bergens Tidende, en jente som ble utsatt for overgrep og fornedrelser i så stor grad at hun mistet evnen til å snakke. Så har du Kampen-saken. Grusomme historier om barn og mennesker i hjem uten status og posisjon. Vi kjenner alle noen, kanskje fra barnas fotballtrening eller fra skolen. Neste gang så kan vi kanskje tenke på Johnny. Johnny ble utsatt for grov mobbing helt fra han var liten, men han lærte seg ganske tidlig at det ikke var noe vits å si fra. Men Johnny smilte alltid likevel, sa de som kjente han. Uansett hvordan han hadde det. Uansett så smilte Johnny. Johnnys historie er grusom. Men den avstedkom i det minste lokal og nasjonal systemkritikk. Mange opplevde disse reportasjene som en personlig vekker. Og denne grusomheten har ført til noen systemendringer. Og kanskje forebygger den lignende hendelser. Takk for meg.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.